Assalomu alaykum qadrli birodar. Masihiy va musulmon birodarlar o'rtasidagi bahslardan biri musulmon birodarlarning Injil va Xudoning boshqa kitoblari o'zgartirilgani haqida ketadi. Biroq chindan Xudoga iymon keltirgan kishi uning qudratli va abadiy tirik ekanini bilishi kerak. Nahotki, shunday qudratli Xudovandimiz o'z kalomini himoya qila olmasa, bunga qanday ishonish mumkin? Shunday bahsga kirishadiganlarga ishonchli va qat'iy misollar keltirishni lozim topdik. Oli Imron surasining boshida bunday oyat bor. U senga kitobni haq ila o'zidan avvalgi narsani tasdiqlovchi qilib tushirdi, hamda Tavrot va Injilni tushirdi. Bu oyatdan bilamizki, Tavrot va Injil Xudodan nozil bo'lgan kitoblar, ya'ni ilohiy kitoblardir. Bu oyatdan ko'rinadigan yana bir narsa, Tavrot va Injilning mana shu oyat nozil bo'lgan vaqtda haqiqat ekanligidir.
Krachkovskiy tarjimasida bu ma'no yaxshi ko'rsatilgan, lekin o'zbekcha tarjimada uncha sezilmaydi. Lekin bu juda ham muhim masala. Avvalgi kitoblar o'zgarib ketganmi? Qur'on oyatlari avvalgi kitoblarni buzilib ketgan deydimi? Yoki aksini tasdiqlaydimi? Qur'onda yuqorida aytganimizdek, Tavrot, Zabur va Injil kitoblari Xudoning haq kitoblari deb ta'kidlangan. Bunga dalil sifatida yana bir oyatni Moida surasidan keltirsak, ularning izidan o'zidan oldingi Tavrotni tasdiqlaguvchi bo'lgan Isoni ergashtirdik va unga hidoyat va nurni o'z ichiga olgan o'zidan oldingi Tavrotni tasdiqlaguvchi va taqvodorlar uchun hidoyat, pand nasihat bo'lgan Injilni berdik. Hamda Injil ahli unda Alloh nazir qilgan narsalar bilan hukm qilsinlar dedik. Kimda kim Alloh nazir etgan din bilan hukm etmas ekan, ular fosiqlardir.
Ko'rib turibmizki, Tavrot, Zabur va Injil Xudodan nozil bo'lgan kitoblar, ya'ni ular Xudoning kalomi. Endi Qur'ondagi boshqa bir oyatlarga qarasak, ularda aytilishicha Allohning so'zlarini hech kim o'zgartira olmaydi. Allohning so'zlarini o'zgartiruvchi biron kimsa yo'qdir. Endi hozir bu kitoblarni o'zgargan deb faraz qilaylik. Savol tug'iladi. Bu kitoblar o'zgartirilgan bo'lsa, qachon o'zgartirilgan? Ba'zilar Injil Muhammad payg'ambar kelishlaridan oldin o'zgartirilgan degan gapni aytadilar. Biroq Qur'oni Karimda payg'ambarimiz Muhammadga Injil o'qiydigan odamlardan maslahat so'rash amr qilingan. Agar biz sizga nozil etgan narsalardan shubhada bo'lsangiz, u holda o'zingizdan avvalgi kitob, ya'ni Tavrot va Injil o'qiydigan kishilardan so'rang.
Yoki mana bu oyatni ham ko'ring. Ayt, men Alloh nozil qilgan har bir kitobga iymon keltirdim va orangizda adolat o'rnatishga amr qilindim. Alloh bizning Robbimiz, sizning ham Robbingiz. Bizning amrlarimiz o'zimiz uchun, sizning amrlaringiz o'zingiz uchun. Biz bilan sizning oramizda janjalga o'rin yo'q. Alloh bizlarni jamlaydi va qaytish yolg'iz uning o'zigadir, deb ayt. Muhammad yashagan vaqtda Injil kitobining o'zgarmagan ekanini tasdiqlovchi boshqa oyatlar ham ko'p. Masalan, kofir bo'lgan kimsalar bizlar bu Qur'onga ham qo'li orasidagi undan oldingi, ya'ni Injilga ham hargiz iymon keltirmaymiz, dedilar. Qo'li orasidagi degan iborani o'zbekcha tarjimalar qo'ymagan, lekin Qur'onning arabcha matnida bor. Ibora hozirgi zamon fe'lida qo'llanilib, Rasululloh va uning izdoshlari tirik paytda Injil matnining borligi va o'zgarmagan ekanligini isbotlaydi.